Da skal jeg få lov å fortsette i Hebreerne i kapittel 11, i dette utrolige troskapitlet i Bibelen. Og det finnes en del en til denne talen. Denne kommer til å stå seg helt på egne ben, og du må ikke sånn at man her må ha sett den for å skjønne noe, liksom. Nei, det ikke sånn. Men jeg bare sier det til deg, fordi at jeg har nå kommet, jeg har ikke kommet veldig langt av sted, fordi at det er så mye å snakke om i hvert eneste vers her. Men jeg skal begynne med Enok da. Men det jeg har lyst til å si, som må vel liksom være innledningen, det er jo dette her første verset i Hebreerbrevet. Det var det i forrige tale, og det må være det nå også. Fordi det som skjer her er nemlig at tro defineres. Hva Bibels tro er, hva den tro er som er født av Gud. Du vet at det står at den er ikke født av mennesker. Det er ikke sånn at det er liksom at nå har jeg funnet så mange, altså jeg har tatt en slags sannsynlighetsberegning her, og så har jeg funnet ut at jeg tror på Gud, liksom. Det er ok, det er en begynnelse det, men det er ikke det som er den bibelske tro. Fordi at den defineres på denne måten, at det er full visshet om det som håpes, og så er det overbevisning om det som ikke synes. Og som jeg sa sist, og som jeg også sier nå, da er det jo nesten en motsigelse at på norsk så bruker vi dette egentlig litt dumme ordet, tro. For det er jo det samme vi bruker når vi sier at jeg vet ikke om jeg kommer i morgen, ja, men jeg tror det. Altså, vi bruker det vi ikke vet, liksom, og som er usikkert, til å tro på Gud. Og det stemmer ikke med Bibelens tro. Fordi at det er, som det står, en full overbevisning, og så er det også denne fulle vissheten. Så tenker kanskje du at ja, men jeg mener da å være en kristen og jeg tror på Jesus, men jeg er tvilig, jeg. Og jeg er ikke full, så jeg kan ikke si at jeg har det sånn. Det betyr, dette er ikke noe anklage dette, men det jeg sier til deg er at hvis du er født på ny, og du har blitt et Guds barn, har tatt imot Jesus, så er det det Gud jobber med inni deg. At du skal få en full visshet og full overbevisning. Nok om det, nå går vi videre, og da var det jeg lovet deg at vi skal til Enok, fordi at den som har skrevet det Hebreerbrevet, vi vet jo ikke hvem det er, men den gjør det fantastiske kunststykket og underviser om tro fra skapelsen. Og langt liksom igjennom og bruker masse spennende mennesker og eksempler. Og det er Kristi ord. Og du vet at jeg er så på linje med Paulus som sier det at troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Kristi ord. Altså, det kommer av hørelsen av Kristi ord. Og det er dette Kristi ord som er fokuset i Hebreerbrevet kapittel 11. Og vi har da kommet til Enok, og nå skal vi lese sammen bare det lille her som står om Enok. Det er ikke veldig mye, det er et par vers, men det er veldig, veldig, veldig spennende. For det står det at ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden. Og han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket han. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrd at han tekkes Gud. Men uten tro er det umulig å tekkes Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker han. Enok, du, da er vi jo langt tilbake. Og hvem er han? Jo, han er syvende generasjon etter Adam. Og vi vet ikke mye om han, men det vi vet om han, vi vet nøyaktig hvor gammel han ble. Han ble 365 år. Og bare det, tenker jeg, er jo litt sånn der spennende det da. Det er jo 365 dager i et år, ikke sant? Og så står det noe om han i første Mosebok, og det må du lese. For det står faktisk to ganger bare på et par vers at Enok vandret med Gud. Og, hør nå, det står en lang sånn her etterliste som du kan lese om, og så kommer det til Enok, og det er der det står om han. Alle de andre så står det hvor gamle de var når de fikk den sønnen som gikk videre til den slekten som ble til Noahs slekt. Dette er egentlig en oppregning av Noahs slekt som du kan lese om. Og da står det hvor gamle de var når de fikk den sønnen da, som ble inn i denne slektslingen. Og så står det da hvor lenge de levde etter at de hadde fått denne sønnen. Og at de fikk andre sønner og døtter og sånn. Og hvor lenge de levde hele tiden. Og så levde han 300 år til, og så levde han 400 år og sånn. Sånn står det. Men så kommer det bare en som stikker seg helt ut. Og det er Enok. For der står det at han var 300 år gammel når han fikk Metusala. Og hvem har ikke hørt om Metusala? Og du, jeg hadde noen gjester på besøk en gang. Og det var egentlig noen folk fra som jeg, altså en venninne som jeg vokste opp med og gikk på skole med. Og så var det hennes mann, og de var på besøk her. Og så hadde ikke jeg sett dem på veldig lenge. Og du vet, de er ikke troende og sånn, og vi er kommet litt sånn, man er ikke så mye sammen lenger sånn, for man får veldig forskjellig fokus i livet. Men så er hun, akkurat hun da, hun er sånn som alltid vil liksom inn på dette her med tro og kristendom, og det at jeg er blitt en kristen og sånn også, og mannen hennes også egentlig. Og så sier mannen da litt sånn på fleip da, for å få meg med på gli liksom. Så sier han, ja men Eva, så sier han, du tror ikke sånn bokstavelig at Metusala ble 969 år liksom. Sånn, Metusala er jo den som ble aller eldst i Bibelen, og det visste han da, og det var jo litt premiet til han, det ikke alle som vet det. Men han, det ingen som ble eldre enn Metusala, sånn. Og så var det liksom, du tror jo ikke det er sånn bokstavelig, sier han sånn. Og stakkars, så kom vi jo liksom sjokket da, og det var jo at Eva faktisk tror det, bokstavelig. Og årsaken til at jeg gjør det, det skal jeg fortelle, det er jo fordi, for det første fordi det står i Bibelen at han ble så gammel, men hvorfor det også er, hva skal jeg si, at det er helt på linje med, altså ordet er helt på linje med seg selv. Fordi det vi glemmer å tenke på er at døden, den fantes ikke i begynnelsen. Altså når Gud skapte mennesket, de første menneskene, det fantes ikke noe død. Døden er et resultat av synden. Så døden den kom inn med synden. Altså det var jo liksom det som var, kan du si, det er jo liksom det som var på en måte hele resultatet da. Det var jo dette at døden kommer inn blant menneskene. Og det tok tid før menneskene skjønte dette. For det tok tid før døden slo igjennom, og det kan vi se. Fordi at Enos, som er ikke Enok, men Enos, som er barnebarnet til Adam, det betyr dødelig, betyr det navnet. Så altså når barnebarnet blir født, og nå får du bare lese hvor gammel Adam er da, når dette barnebarnet blir født, da begynner de å skjønne. Sånn? Da begynner nok Adam å bli, altså sånn, ting skjer med kroppen, de begynner å forstå at døden er en realitet. Og derfor så blir jo nå, fra og med Adam og utover, så blir det jo, det er en og annen som plutselig blir eldre, sånn som Metusala og sånn som Noah, som plutselig blir veldig gamle og eldre enn Adam. Adam blir 930 år, Noah ble 950 år, og Metusala ble altså 969 år. Men ellers så går det sånn nedover, mot syndefloden. De lever kortere og kortere, og etter syndefloden så står det at maks er 120 år. Og det er det jammen med, altså. Den dag i dag. Det er sjeldent at du hører om noen som blir 121 år. Og det tror jeg faktisk har skjedd. Men liksom, det er rett og slett helt maks. Og det var etter synde, det var etter flommen, altså. Så skal det gjelde. Og da ser du at de raskt, så dør de mye tidligere. Fortsatt er det noen som blir eldre, men enn 120. Men vi er et helt annet sted enn før flommen. Ok? Så derfor så tror jeg dette, det er helt, altså det er helt, Bibelen er helt i overensstemmelse med det den sier og det den lærer, hele tiden. Sånn er det gjennom hele Bibelen. Og derfor så sier jeg til alle, du må lese Bibelen, du må bare lære å elske Bibelen. Tenk på alt det vi leser da, dere, og som vi finner oss i. Jeg mener, hvis du studerer medisin, eller du studerer til å bli ingeniør, eller du skal bli tannlege eller sykepleier, eller hva det er, du må jo nesten lese hyllemeter med bøker. Sånn at det er jo, og da er det en bok her, det er Bibelen. Og så skal det være så mye motstand. Sånn? Det sier jo noe om, tenker jeg, ja, altså det taler jo litt for seg det også, at det er så mye motstand i det å lese i Bibelen. Kjøp deg litt bibelleksika, kjøp deg litt forskjellige ting som kan være med, og liksom, så du gjør det ordentlig, for da er det så mye lettere. når du har, når du kan liksom sette deg ned, finne ut, når skjedde dette, at du kan lese om den tida, om konger, om, sånn for Bibelen også, det så mye historie. Bibelen gjør krav på historien. Det ingen annen religiøs bok, eller som man holder for å være en hellig bok, som gjør krav på historien, på den måten Bibelen gjør. Men det gjør den jo. Den viser til tider, til årstall, til konger som levde da og da, som du kan gå inn i og google eller gå til leksika og lese om dem. Sånn? Den gjør krav på å bli trodd helt bokstavelig. Der hvor den taler bokstavelig. Når den taler i bilder og metaforer sant? Og lignelser, så gjør den jo ikke krav på bokstavelig da, oppfordrer den oss til å tolke. Men når den snakker bokstavelig, så vil den bli trodd bokstavelig. Dette er viktig, tenker jeg, å snakke om når vi inne i dette med Enoch og Metusela og sånn. Fordi da blir vi jo litt sånn konfrontert med teksten i forhold til vår virkelighetsoppfatning, vi som lever i dag. Ja, det vil jeg bare si om Enoch, sant? Han ble altså, han ble 365 år. Og han var pappaen til Metusela. Og det vil at du skal legge merke til, er at når han 300 år, så får han sønnen Metusela. Og da står det ikke om han som begynner med alle de andre, og så levde han i 65 år til. For det var det han gjorde. Men, nei, det står ikke det. Det står det at når han, jeg sa feil til deg. Det er motsatt. Når han var 65 år, så fikk han Metusela. Han var 65 år gammel når han fikk Metusela. Og så står det altså ikke at da levde han i 300 år til, som han gjorde. Men det står, og så vandret Enoch med Gud i 300 år. Og så kommer det igjen litt senere, og Enoch vandret med Gud. Så det er viktig på Bibelen å ha fram dette, at de to, de gikk sammen altså. De vandret sammen. Og så vet jeg at det står et annet sted i Bibelen, faktisk hos, jeg mener det er profeten Amos, det kommer jeg på nå, så står det nemlig at hvordan kan to vandre sammen uten at de er enige? Du, og det er jo ganske bra, jeg tenker at, du vet at Noah, han tror sånn på Gud, vet du, han har fått noe, sånn at dette er den troen som er født av Gud. For det står det at han fikk et vittnesbyrd i livet sitt. Og dette vittnesbyrdet var det som gjorde at han vandret med Gud. Altså denne enigheten, denne levende troen som Enoch hadde. Og hva var vittnesbyrdet? Han fikk nok vite det. At han ikke skulle dø, men at Gud skulle rekke ham bort. Ja, men Eva, hvordan kan du bare si det? Jo, fordi at Metusela betyr det. Navnet betyr det. Navnet betyr egentlig, så ligger både det som skjedde med Enoch, ligger i navnet, men også flommen. At flommen kommer, ligger i navnet til Metusela. For Metu på hebraisk, det kommer av, altså det betyr dødelig menneske. Altså døden, dødelig menneske. Og så betyr Sala, det betyr, vent litt nå må jeg kanskje finne en jukselapp her, fordi jeg må jo si det akkurat sånn som det står, vet du, for dette er jo ikke sånn, og da kan du gå til, du kan gå for eksempel til Alfred Jones, Dictionary of Old Testament Proper Names. Det er en fantastisk leksikon over alle navnene i det gamle testamentet. Den heter Alfred Jones Dictionary of Old Testament Proper Names. Men ok, altså det betyr mett dødelig menneske. Og det betyr ikke bare, altså når jeg sier det, det som er vanskelig med hebraisk, vet du, er at du må gå til røttene, og røttene, for alle ord er satt sammen av en rot, og roten er opphavet til forskjellige betydninger. Ok, så her er vi altså ved noe som både har med død å gjøre, og det har med menneske å gjøre, og så er det sala, som betyr sende av gårde. Og Alfred Jones, han legger vekten på dette her, at Metusela får åpenbart at flommen kommer. Altså, når du dør, så skal flommen komme. Altså, ikke når Metusela, altså, han får dette barnet, og da begynner han å vandre med Gud. Og han kaller dette barnet, altså at, sånn som Jones skriver det, at når han død, skal, jeg må bare ta det, sånn som det står, nemlig, når han død, skal det bli sendt. Det sier Alfred Jones. Men hvis du bare går til betydningen av navnene, dette med et dødelig menneske, og det å sende av gårde, så tenker jeg at han, vet du, han, så sier jo Hebreerbrevet at han fikk godt vitnesbyrd. Og det dette at han fikk, all tro begynner med at vi får et vitnesbyrd. Det derfor troen blir levende. Fordi det Gud først. Det liksom ikke vi som sitter og tenker oss frem at, jo, jeg tror det mest grunner til å tro på Gud, liksom. Det en begynnelse, men det ikke Bibelens tro. Du får et vitnesbyrd på samme måte som Gud elsket oss først, derfor elsker vi. Så det Gud som skaper et vitnesbyrd i deg, enten at han taler inn i livet ditt, at ordet blir levende for deg, at du blir overbevist om at Jesus Guds sønn, sånn som jeg ble. Altså han talte fire ord inn i livet mitt, rett og slett. Og etter det har jeg aldri tvilt. Jeg har tvilt på mange ting, det har jeg. Men jeg har aldri tvilt på at Jesus Guds sønn. Og jeg har aldri tvilt på at Gud finnes. Men det denne type vitnesbyrd da, som Gud gjør når han frelser oss, når han føder oss på ny. Og Enoch hadde også fått et vitnesbyrd, og derfor det jeg sier til deg. Han fikk både vitnesbyrdet om at han selv ville bli sendt av gårde. Altså han skulle være et vitne for verden om dette. Og du, så fikk han også et vitnesbyrd om flommen. Fordi jeg tror det begge deler. Jeg tror Jones helt rett når han sier det, at når han død, altså Methuselah, sønnen til Enoch, når han død, da skal jeg sende det. Da skal det sendes. Da kommer det. Og det året Methuselah dør, så kommer flommen. Det så utrolig interessant. At Enoch, vet du, han vandret med Gud. Han fikk den levende tro. Han hadde fått vite det. La meg si det sånn da. At han visste i hvert fall om flommen, va? For det jo de aller fleste da, som virkelig eksperter på hebraisk og har sittet og jobbet med dette, de enige om at dette her ligger i det. Det ligger i navnet han ga til sønnen sin. Og etter at han hadde fått denne sønnen, det da han begynner å vandre med Gud. Det da han begynner å skille seg litt ut ifra gjengen, for å si det sånn. For han har fått en levende tro på en levende Gud. Men jeg tenker også, han hadde kanskje også fått nettopp dette, at han ikke skulle se døden. Men det skal jeg ikke. Det som sagt mine ord da. Men det også veldig, veldig nydelig. Men uansett, så tenker jeg at det vitner jo om en veldig lydighet også. En sånn troens lydighet. Fordi han behager Gud. Og dette som jeg sa til deg, at det står skrevet av, hvordan kan to vandre sammen uten at de enige? Sånn? Det veldig vanskelig hvis du på tur med noen. Si du på tur med mannen eller kona di, da, og dere kommer inn i en diskusjon som blir litt sånn het, da, hvor dere skikkelig uenige. Da det ganske vanskelig å fortsette å gå sammen. Sånn? Men denne enigheten, denne trivselen, va? At man går sammen og vandrer sammen, det veldig fint at Bibelen bruker det, synes jeg, hos Amos, da. Og som et sånt bilde på dette, som igjen kommer med Enoch, og hvordan han trodde Gud. Da. Og til slutt, altså, han altså en som blir rykket bort. Vi vet jo om løftet om at menigheten skal bortrykkes. Men Enoch, han ble rykket bort. Altså. Og sønnen hans, han levde videre. Og så kan vi lure på, hvorfor ble han så innmari gammel? 969 år. Han ble til og med eldre enn Adam. Det var ingen der imellom som ble eldre enn Adam, og så plutselig ble Methuselah så gammel. Vitner ikke det egentlig om Guds godhet? Hvordan han, mens Noah da, vi vet at Noah fikk beskjed om å bygge denne båten, sant? Og det gikk jo mange år. Han må ha bygget mellom 80 og 100 år på det enorme skipet, som var 150 meter langt. 15 meter høyt og 25 meter bredt. Altså det var jo helt enormt. Vitner ikke det om Guds godhet? At det drøyde med Methuselahs død, siden det lå der altså som en profeti, at når han dør, da kommer det. Men så ble han altså så gammel, og så tenker jeg hvordan Gud på en måte drøyde det, for å håpe at det var noen andre enn Noah og hans familie som skulle vende om, som skulle tro på Noah og det Noah holdt på med. Det tenker jeg i hvert fall, at det svaret på hvorfor at han ble så innmari gammel. La oss nå gå videre til Noah, og så snakke litt om han her til avslutning. Fordi han er jo ikke veldig lite spennende han heller. Navnet hans betyr trøst, men det kan også bety hvile. Det er ganske flott. Og han fikk faktisk det navnet av sin far, fordi at han skal trøste oss. Altså, det er denne sorgen over hvordan verden har utviklet seg. Og trøsten er jo akkurat det, at Gud kommer til å sette en stoppe for det. Og det vet jo Lamek, pappaen til Noah. Han er sønnen til Metusala. Og han vet jo dette, at det kommer en dom. Og det skal skje når min far, Metusala, dør. Da kommer denne dommen. Og faktisk så dør Lamek før Metusala. Og du, jeg tenker det at det er jo bare så fantastisk. Så kommer Gud til Noah. Og så, nå skal det skje. Nå skjønner Noah, jeg regner med. Han er jo ganske godt opp i årene når dette skjer. Han er 500 år gammel, sant? Når Gud kommer og sier det. Så han vet det, han også. Og nå skjønner han. Nå kommer det. Sant? Dette han har hørt av sin bestefar. Som skal skje. Nå, sant? Og de begynner å bygge. For det er Noah, det er ikke noe. Han tror jo Gud. Han begynner å bygge. Det står ikke et spørsmålstegn hos Noah. Han vet dette her. Det ligger i overleveringen. Troens overlevering. Fordi at det står nemlig det at det er en. Hele jorden er fordervet. Både mennesker og dyr har fordervet sin vei. Og Gud angrer på at han har skapt menneske. Men så står det, men det er en. Det er en. Han ser Noah og hans slekt. Det er bare så nydelig. Sant? Og, så vi skjønner at Noah, han trodde på Gud. Han trodde det vitnesbyrdet han, vet du. Og så får han på en måte godt vitnesbyrd. For det han har fått overlevert fra sin bestefar, i hvert fall. Så det, han får godt vitnesbyrd. Han får lov til, og så trodde han også. Og han begynner å bygge på dette her enorme skipet. Han tror Gud, og han jobber på dette. Og tenk hvordan det må ha vært. Altså snakk om å gå som om du så den usynlige. Vi vet at det står om Moses, at han gjorde det. Men hva skal vi da si om Noah? Snakk om å gjøre det da. Begynne å bygge tankskip inni Mesopotamia, inni ørkenen der sånn. Iblant mennesker som er så fordervet i sin vei og så gudsfiendtlige. Og det står dessverre at denne jorden kommer til å bli like fordervet i sin vei. Altså mennesker kommer til å bli så fordervet og så vantro. Og så i motstandere av Gud og Guds ord. Fordi Jesus har sagt det. At det skal bli som på Noas tid. Og da er det viktig å ta til seg det andre Jesus sa. Nemlig at det er noe annet som kommer til å kjennetegne tiden. Altså ikke bare fordervelsen som på Noas tid. Men dette at de lever som om alt er helt greit. Og det sier Jesus. Altså de tar til ekte og de gir til ekte. Og de, sant? Og de bygger og de ordner og de steller og de styrer. På godt norsk så er det det Jesus sier. Og de vet ikke av det før det kommer en brå undergang over dem. Dette er Jesus Kristus sin advarsel til oss mennesker om at den kommer brått over menneskene. Og det underlige er at det kommer brått når det er så mye ondskap, vantro, løgn og vranghet og fæle ting i tiden. Og at ikke menneskene begynte å søke Gud, at ikke menneskene begynte å spørre og rope. De gjorde ikke det på Noas tid. Altså, Noah bygger denne arken til frelse for seg og sitt hus. Så jeg tror kanskje Noah skjønte at det bare var for hans hus, at ikke noen kom til å omvende seg. For det står, det står her i Hebreerbrevet at han bygde det for sitt hus. Men her hadde jo, det var jo så svært som mange andre kunne jo fått lov til å være med. Men vi vet at det ikke skjedde. Og selv om verden var så ond, og det var så mye ondskap, og det var så mye sorg sikkert, for det blir jo det. Når det er mye synd, så blir det jo så mye sorg. Og det blir jo, kjærligheten blir kald. Og det blir ikke noe godt å leve, og det er vanskelig å trives. Allikevel så vendte ikke menneskene om, og det sa noe om vantroen, som var så tjukk, som, hva skal jeg si, som smør. Jeg fant ikke på noe bedre akkurat nå, men det bare så trist. Særlig fordi Jesus sier at det skal kjennetegne den siste tiden. Og når Jesus sier det, så bare det sånn at han til og med sier at, man tror om jeg finner troen på jorden, når jeg kommer igjen. Oi, 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 det stemmer med noe av det. Og det er det han sier, at det skal være som Noas tid. Menneskene, de lever som om alt er greit. Så kommer det en brå undergang over dem. Og da gir han en lignelse til menigheten, til disiplene sine, så sier han, du, hadde, sant? Hvis vi tror, så kommer det ikke sånn. For han sier det, at derfor skal de troende være som et husfolk som venter sin Herre, at han skal komme. Du vet, han skal komme og ta oss hjem, han skal komme og hente oss. Sant? Derfor skal han troende menigheten. For oss skal det ikke komme sånn. For vi lever om dagen, sier Jesus. Vi vandrer i lyset. Så han sier, vi er som sånne. Så sier han, hør nå. Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke da våke og være våken, skjønner du? Hvis du visste at det kommer en tyv inn i huset ditt i natt, altså nå er dette som ja, Jesu gjenkomst, altså. Hvis du visste det, sant? At det er i natt det skal skje, da hadde ikke du ligget og sovet. Det er det Jesus sier. Og sånn er det med menigheten. Menigheten skal ikke sove, menigheten skal være rede, menigheten skal vente på han som skal ta oss igjen, dere. Før, hør du hva jeg sier? Før vreden kommer, så skal han ta oss igjen. Og så kommer den. Og da er det, du, da er det ingen vei tilbake, altså. For han sier, det blir akkurat som på Noas tid. Ja, men dette er jo bare forferdelig trist. Nei, det er ikke forferdelig trist. Fordi Jesus har sagt det på forhånd for at du skal tro. Du som lever i en tid som bare blir mer og mer frafallen, mer og mer vender seg bort fra Gud, mer og mer vantro. Vi får fete hjerter, står det til med det, har Bibelen sagt. At hjertene våre blir fete sånn at de klarer nesten ikke å tro lenger. Alt dette har Bibelen forutsatt, for at vi skal tro når det skjer. Og hva gjør vi da? Jo, da gjør vi det Gud har sagt, at vi vender oss til Jesus. Vi retter oss opp. Vi løfter hodene, sånn, for vår forløsning stunder til. Det er ikke meningen at du skal gå fortapt. Det er meningen at du skal ta imot Guds forsoningsgave, som er Kristus Jesus, og det kan du gjøre der du sitter nå. Så kan du ta imot Jesus og si at, vet du hva, jeg tror. Jeg tror på det som står i Bibelen. Jeg tror. For det er sånn du blir frelst. For det står der, du blir frelst gjennom troens hørelse. Du begynner å tro i hjertet ditt. Og så står det, og når du med din munn bekjenner for Gud først, og så for mennesker, så skal du bli frelst. Så du kan bli det i din stue nå. Du som tror, vent ikke, gå på kne, be til din Gud, som hører deg, sant? Og som lønner deg. Han gjør deg til et Guds barn, der hvor du er nå, hvis ditt hjerte er oppriktig, og virkelig tro på han. Og så vil jeg stoppe der, og bare si at jeg ønsker deg Guds rike velsignelse. Og er det én ting jeg må si, så er det at du kommer aldri noensinne til å angre på at du ble en kristen. Det kan jeg garantere deg. Det kommer du aldri til å angre på. Ha det godt, og Guds velsignelse.